Aizputes herbārija kolekcijas autors māksliniekus Kristīni Niedrāju un Rudolfu Baltiņu satieku brīdī, kad notiek herbārija rāmēšana. Tie ir gan izmēros lielāki, gan mazāki rāmīši, kuros savu dzīvi sāk nospiestie atraitnīšu, puķu, zirņu un citu dārza augu košie ziedi. Par savu māksliniecisko ieceri, kam nav saistība ar zinātni, vairāk stāsta Kristīna un Rudolfs.
Sākām ar to, ka mēs taisījām herbārija kartiņas, bet pirms herbārija kartiņām, mēs viņus taisām pārdošanai, bet pirms tam Rudals taisīja Latvijas Mākslas akadēmijā diplomu darbā tēlniecībā plakanu koku. Viņš tā kā paņēma 5-metrī gozolu un bija nolēmis viņu saplacināt tā kā herbārijā. Un tad kaut kādi mazi augu paraugi tika ņemti, kā tā, paskatīties, kā tas sanāk, un tad viņš ķērās pie tā lielā koka.
Tāds tika iesniegts maģistra darbā pieteikums, un tāds tika pabeigts arī ar plakanu koku. Jā.
Nu, kā tas izdevās, kā tas vispār notika praktiski?
Praktiski tas tā ir tāda autora tehnika, un to jau es nevienam vairs nestāstu.
Tā no herbāriju kartīšu veidošanas un citiem radošiem eksperimentiem mākslinieki savu iegūto pieredzi likuši lietu aizputē, vācot dārzos augus un tiekoties ar vietējiem aizputniekiem.
Un tad mēs ievācām visas vasaras garumā, likām presē šeit pat uz vietas, braukājām nedēļas nogalēs. Un, nu jā, tagad vasaras beigās taisījām to presi vaļā, un tā kā vasara bija diezgan mitra, ļoti daudz kas sabrūnēja, sapelēja, un nu, tad šī ir tā izlase, tā kolekcija, kas no tā viss ir sanācis. Jā.
Tas viss ir šovasar darīts.
Jā. Šis un vēl kādas desmit reizes tas, kas ir vienkārši te nepietika telpas, lai visu izstrādītu.
Tad ir ļoti, ļoti daudz to ziediem akcijā dažādā.
Nu, diezgan, jo herbārijā jau nekad nevar zināt, kas iznāks ārā. Tas tāpat kā, kad, piemēram, lieldienu olas ar sipolu mizās vāri, tu nezini, kas būs tas tāds pārsteiguma moments, jo daudzi augi nesaglabā krāsu, ir citi, kas saglabā, citi maina krāsu. Tāpat augi, kad viņus līmē, citi reaģē ar līmi un maina krāsu no roz kļūst zaļš, piemēram, tā ir bijis. Tā kā tas viss ir tāds īstenībā process, kas ir jāpēt un jāpēt.
Pirmais, ko nevar nepamanīt, ir krāsu košums. Šķiet kāds paņēmis otu un ar akvarelu uzgleznojis. Paši autori gan saka, ka darba veidošanas specifika vairāk atbilst grafikai.
Pārsteigumi ir, teiksim, tādi augi, piemēram, kā lilija, kas pat par sevi ir diezgan tāda resna, nu, un ka viņu var tik ļoti saplacināt, jo mēs to nedarām starp grāmatām, mēs to darām presē, un, teiksim, tie pārsteigumi, cik ļoti var dabūt plakanto augu. Nu, mēs ticam, ka tas ir, nu, man liekas, tāds ir atkarīgs no tā, kāda tas rezultāts kādā ziedēšanas posmā to augu ievāc, un gan jau arī mēnesi fāzes to visu ietekmē un tamlīdzīgi visādi sīkumi, bet, nu jā, šie ir tie krāšņākie.
Jā, nu piemēram, kas vēl te par augiem ir?
Tā pirmā ir rudbekija. Šim nosaukumu mēs aizmirsām, mums jāaiziet pie rūtskundes un jānoskaidro šovakar vēl, jo pie viņas bija tik daudz, tur vienkārši mūzais nedārs no tiem augiem. Tad ir tulpa, puķu zirnis, lilijā, atraitnītas, melnas tulpes, tās ziedlupiņas no dālijām, tad ir dažādas hostas, tad no aizputas vindariem ir, no viņu upeņu lauki ir upenis savāktas.
Svarīgas ir detaļas, uzsver mākslinieki, ar ko šis aizputs herbārijas atšķiras no zinātniskiem mērķiem vāktiem augiem, izklāsta mākslinieki Kristīna un Rudolfs.
Tajās detaļās slēpjās tā sāls, ka varbūt nepamana garām ejot, bet tagad, kad tā eksponē, tad uzreiz tu pamani, ka tajā augā ir tas un šis. Un, nu, tā, būtībā mēs viņus pasniedzam kā tāds lielformāta grafikas, ka tas nav tikai augs, bet ka tas jau tāds grafisks darbs izveidojās.
Tieši tā, tāpēc, ka mēs jau tomēr esam no Mākslas akadēmijas un mums interesē tā vizuālā puse. Mēs neesam botāniķi un mēs to nemācam kā dabas muzejs, lai veidotu uzskaiti. Mēs citi izmanto eļas krāsas, citi zīmuļus, mēs izmantojam ziedus.
Līdz septembra beigām aizputes herbārija kolekcija izstāde būs apskatāma aizputes turisma centra izstāžu zālē, bet pēc tam visticamāk aizceļos uz Talsiem, kur tiks eksponēta brīvās mākslas telpā Baložu pasts. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.